seara despre facere, pentru că se semnal preasfințitul și atunci dimineața nu vorbim despre facere, dar acum fiind dimineață, continuăm să vorbim despre facere. Îl văduim pe Sfântul, nu îl văduim pe Sfântul Matei, nu se supărați. În mare anumită seară, acum putem insista asupra acestor versete care sunt scrise capitolului 3, alungarea omului în Rai. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă, când vorbește despre această sabie rotitoare, zice, și a zis Domnul Dumnezeu, iată, Adam s-a făcut oameni între noi, cunoscând binele și răul, și acum nu cumva să-mi întinde mâna sa și să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese luat, și izvorind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celui din Eden și a pus eruvim de sabie de flacără vâlvăitoare sau rotitoare să păzească drumul către pomul vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur, când vorbește, insistă asupra faptului că atunci când vrei să păzești ca cineva să nu intre într-o casă sau pe un drum, nu stai încremenit așa, în loc. Că dacă stai încremenit în loc, celălalt e ispitit tot timpul să intre pe undeva, să bage pe sub, nu știu unde, sau să sară. Și el zice că așa cum cineva tot timpul se mișcă și tot într-o continuă mișcare și nu mai ai nicio șansă să treci pe acolo pentru că el e așa și acea sabie care se învârte continuă. El zice că nu dă nicio șansă omului să se întoarcă în Rai, adică insistă asupra faptului că sabia rotitoare te închipuie de fapt, sau închipuie de fapt, faptul că omul nu mai are șansă să se întoarcă în Rai. Nu că nu mai are șansă, nu poți să șmecherești, nu poți să sari pe de alături, cum zice Mântuitorul. Cel ce intră în staul oilor pe de alături este pur și tâlhar, adică nu poate să intre de fapt pe de alături. El este ușa, până la urmă. El este cel care ne lasă să intră din nou în staul cel vechi al Raiului. Și cine vrea să sară pe de alături este pur și tâlhar. Oricum nu poate până la urmă să sară, dar oricum, cei care se străduiesc să sară altfel, să se găsesc alte care decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se fac pur și tâlhar. Nu pentru că fură Raiul, se fac pur și tâlhar pentru că mint pe ceilalți că s-ar putea să găsească altă cale de intrare în Rai. Fur și tâlhar de suflete, fur și tâlhar de adevăr, până la urmă. Ăsta era înțelesul cuvântului Mântuitorului, că cei ce sar pe alături sunt fur și tâlhar. Și nu este nicio cale de trecere aceste rubini, îngeri al înțelepciunii, care preechipuie prin această sabie rotitoare faptul că n-ai șansă să-l păcălești. Nu-i ceva omenesc, așa că poate găsim o soluție, piatră magică, piatră filozofală, eu știu orice, cine știe ce soluții medicale unice prin care ne trăim veșnic și ne transformăm, cine știe, în super oameni, sau cine știe ce soluții tehnice, sau cine știe ce... De fapt, ăsta e înțelesul. Că și unul dintre înțelesul, că orice alte soluții de a găsi Raiul cel vechi și de a redescoperi această stare de bine, această stare de viață fără de sfârșit până la urmă, pe care începusem să o gustăm acolo, această stare fără de boală, fără suferință, fără grijă, fără ofteneală, fără sudoare, fără orice altă soluție este greșită. Adică nu este greșită, e cu neputință. Nu are finalitate. Așa că cei ce cred de pildă cuvântul Scripturii, cum e acest cuvânt al 25-lea verset de capitolul 3, nu vor pedea niciodată în ispita de a visa cu ochii deschiși la cine știe ce povestiri milenariste sau chiliaste de o lume perfectă care se va zidi pe pământ prin descoperirile medicale, tehnice, prin descoperirile, eu știu, științifice, prin cine știe ce invenție, prin cine știe ce revelație extraterestră pe care ne vor șopti extraterestri, prin cine știe ce descoperire la nivelul microscopic, microuniversului, a celulelor, sau prin cine știe ce alte descoperiri. Deci cine înțelege cuvântul acesta că Dumnezeu a păzit, păzește intrarea în rai a omului prin heruvimul de foc care nu ne lasă să trecem, și crede cuvântul acestuia, nu poate să cadă în aceste ispite, în care foarte mulți creștini cad cu ușurință la ora actuală și zic, dar ce e greșit să cred că s-ar putea vreodată realiza chestia asta de la munci? Nu, de fapt Scriptura, de fapt cine crede așa că pe pământ va reuși la altă stare de bine, de rai, o stare de epocă de aur, cum tot visează, că fiecare a numit această stare de rai în alte chipuri, în decurs istoriei. Unii au zis epoca de aur, alții au zis timpul primordial, alții au zis în toate felurile s-a numit, dar toți au căutat să o dobândească într-un fel sau într-altul. Și unii dintre noi zic că da, ce e așa greșit să visăm cu ochii deschiși, să credem că poate se va realiza. Începând de la a realiza o fericire personală, până la una generală, națională, a unui neam desăvârșit, cum zicea legionarea, a unei țări, ca soarele sunt de pe cer, perfecte, a unui neam cu visau evreii, toți au visat această poveste pe pământ, redobândirea acestei țări a raiului undeva aici pe pământ, ori personală, ori împreună cu ceilalți, ori națională, ori au visat aceasta, nu trebuie să au întrebat, dar s-au înșelat și se înșală în continuare pentru că nu. Și Mântuitorul continuă din pildele sale să ne spună același lucru, adică împărăția celor alta nu ne spune și aici pe pământ va fi cerul pe pământ dacă faceți asta. Iar dacă faceți asta, raiul este aici. Nu. El ne vorbește împărăția celor ca altundeva, ne cheamă la împărăția celor altundeva. Ne vorbește necesitatea de împărăția celor care nu este de aici. Nu este aici. Nu este pe pământ și nu se realizează pe pământ și nu se va realiza pe pământ, încă pleacă spunând, în lume necazuri veți avea. Adică nu zice, iar în lume, raiul, voi credând în mine veți fi ca rai și liniștea și pace și numai bine va coborâ peste voi. Nimic în cartea acesta. Adică nu ne înșală Dumnezeu, nu ne minte prin lucrurile acestea, nu știu cum să zic, nu ne amăgește prin aceste părernicii prin care am putea să credem. Și mulți creștini cred că a fi creștin, de fapt, înseamnă să intri într-o stare, dacă ești creștin, ar trebui să intri într-o stare de rai. Adică nu mai ai niciun caz, nu ai nicio problemă, ești creștin, mă închid Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, gata, ar trebui să nu mai ai nicio problemă. Adică de ce? Și după aceea tot ei se revoltă mântuirea lui Dumnezeu. Că mai are câte o încercare pe care dacă ești atent, le vezi că toate un folos sau un rost poate de multe ori mai mare decât starea de pace, așa zisă pace dinainte, cum zice Sfântul Nicodim Maghiorit, mai bine un război bun decât o pace rea. Adică un război bun sufletesc, poate împotriva unui gând, un război bun împotriva unei patimi, împotriva unei ispite, încercări care se trece orice om, orice suflet, decât o pace rea care te duce poate la acedie, la lenevie, la mândrie, la... Și omul de multe ori se ispitește cu gândul că, Doamne, dar de ce eu am devenit așa, m-am întors pe Dumnezeu și totuși nu trăiesc starea de rai pe care credeam că o să o trăiesc, adică starea de rai nu neapărat sufletesc, că acolo poți să-L domnești, Dumnezeu ne cheamă la un rai sufletesc încă de acum, prin locuirea cu El în mintea noastră, în inima noastră, la un rai sufletesc, adică al păcii, al încrederii, al dragostei, al nădejdii, care sunt raiul, sunt redobândirea unor stări de rai cu Dumnezeu, dar nu la un rai trupesc, sau nu la un rai materialic. Dar asta nu ne cheamă niciodată, pentru că nu va fi până la a doua venire. Nu va fi asta. La nivelul acesta. Așa. Deci Sfântul Ioan Vlădar insistă asupra faptului că să luăm în seamă mai mult partea asta, în înțelesul acesta, că a heruvimii cu sabie de foc vâlvăitoare sau rotitoare sau învârtitoare, ne zic unii. Fiecare traduce cum poate, deși nu prea mi se pare un cuvânt românesc. Adică este românesc, dar învârtitoare nu cred că ați folosit voi. Nu știu dacă învârtitoare. Rotitoare, cred că e mai bine. Are interesul acesta de a păzi cu strășnicie intrarea spre rai. Iar prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos De fapt, cum ziceam și desele trecute, de fapt Adam a pierdut starea de rai sufletesc în momentul de participare la rai, de împărtășire din rai, în momentul când el a crezut cuvântul diavolului și n-a mai avut ascultare de Dumnezeu, n-a mai avut dragoste față de Dumnezeu, n-a mai avut încredere desăvârșită față de Dumnezeu, pentru că s-a încrezut în sfatul diavolului, în ceea ce a spus diavolul, atunci a pierdut raiul, de fapt. El a pierdut raiul atunci în momentul ăla. De fapt, Dumnezeu nu minte cât spune în acea când vei mânca, vei muri. Cu siguranță vei muri. Începea moartea sufletului, pentru că noi vedem că Mântuitorul nu când vorbește despre, zice, iar cei ce fac vinele și nu știu ce, vor merge la viață veșnică, iar opusul ca moarte pentru suflet nu este moartea, că moare sufletul, și cei ce nu, merg la o sândă veșnică. Deci e un fel de o sândă a sufletului în care se sărășuiește sufletul în momentul în care mori sufletește. Adică moartea sufletului e văzută ca o sândă, ca o durere, ca o continuă și neîncetată, ca la Prometeu, ca la o durere neîncetată, ca la o sândă continuă, nu știu cum să zic, nu e o sândă că ți-i ceva o sândă și gata. Și o sândă pe care tot o auzi, pe care o tot trăiești, o retrăiești, o retrăiești, o retrăiești. E o sândă vie, dar de fapt e moartea sufletului. Ei, în momentul în care omul a căzut, n-a mai ascultat de Dumnezeu, a și murit. Cum a spus Dumnezeu? A și murit în clipa aceea. Adevărul cuvântului Dumnezeu că în ziua în care vei mânca cu moarte vei muri, se împlinește prin moartea sufletului, că sufletul deja se osândește, se vede imediat rezultatul osândirii, că el se vede gol, intră în el toate fricile omului, sufletului mort. Se vede gol, se rușinează, se ascunde, e frică de Dumnezeu, nu se simțiți. Ce puteți zice așa? Zic, să vă zic așa, e un om bine când îi zici că e rușinat, fricos, temător, se ascunde, putem zice de sufletul de susține, că sufletul așa e diritor, e luminos, e Hristos, nici poveste. Acuzator, acuză pe celălalt, pe Eva, prefăcut, se preface că n-aude glasul Dumnezeu care strigă. Deci toate aceste păcate vin peste om imediat, e o sândă, nu știu cum să zic, e o lucrare, o sândă în el, imediat se vede lucrul acesta. Omul a murit în clipa aia, dar și un înțeles și în alt înțeles al trupului. În ziua în care vei muri, cu moarte vei muri, în care vei gusta din pomul acela, cu moarte vei muri, Sfântul Iustin filozoful spune și la nivel trupesc are dreptate Dumnezeu și nu minte, că poate v-ați gândit, că uite că nu s-a adeverit că a murit în ziua aceea. A murit cu sufletul, pentru că o sânda sufletului este moartea, dar mai are și cu trupul, pentru că zice Sfântul Iustin, la Dumnezeu 1000 de ani, ca o ziua ce a trecut, și Adam din clipa aia a trăit 960 nu știu ce. N-a trăit. Deci în ziua în care a mâncat, n-a mai făcut 1000 de ani până la moartea sa. Ceea ce e zi, o zi înainte de Dumnezeu. Știți? Zice Sfântul. Și are dreptate. Adică dacă o luăm așa, așa este. De ce n-au trecut 1000 de ani niciunul? Păi nici Matusalem. Nu știi că el a trăit 960 nu știu de ce. La 970 nu știu de ce. Dar oricum, niciunul n-a trecut peste 1000 de ani. Și Iustin filozoful spune la Dumnezeu 1000 de ani ca ziua de ieri care a trecut și la ziua dumnezeiască mare de 1000 de ani, așa se plătește. Și zice, în momentul greșelului lui Adam, n-au trecut 1000 de ani până a murit, știți? În ziua când vei mânca, vei muri. Foarte interesant. Și așa este, așa este. Deci, dacă vreunul care nu crede va veni și va zice, da, uite ce ești Dumnezeu, că va muri în ziua aceea și n-a murit. Poți să-i spui și trupește și duhovnicește lucrul ăsta. Adică duhovnicește a murit în o sânda care s-a sărușit în el în momentul acela, ca acel suflet temător, fricos, îndicoșat, acuzator asupra celuilalt. Toate vremele, dar nu mai e viață, aia nu e viață sufletului. Sufletul a murit în clipa aceea, că sufletul este viu, este după chipul Dumnezeu, este după bunătatea lui, după dragostea lui, este altfel. Și în momentul în care a murit sufletul, sau este într-o continuă moarte, așa cum și viața e o continuă viață, nu știu cum să vă spun, așa cum moartea sufletului este o continuă moarte, neîncetată moarte, o neîncetată o sândă, parcă, așa și viața sufletului este o continuă viață, cum ziceam și ieri. Fiecare zi, probabil, mâncau din copacul vieții, din rai, Eva și Adam, ca să aibă viața. Adică nu era, au mâncat odată și gata, s-a rezolvat treaba, sunt veșnici. Nu, ci în fiecare zi ei mâncau din acest copac al vieții probabil și dacă îi putem numi zile ce era acolo, cum era, nu știu cum era, ne depășește oricum. Deci, din timp în timp ei mâncau din acest pom al vieții ca să aibă viață. Așa cum Antonie cel Mare este ispitit de acedie și de tulburare și după ce se rugase atâta timp cu atâta râvnă lui Dumnezeu, fiind o altă cadea aședie, neputința de a se mai ruga, neputința de a se închina cu secuvină lui Dumnezeu. Și se roagă mult lui Dumnezeu să-i descopere ce să facă, ce să facă. Și Dumnezeu îi descoperă lui Antonie că trebuie să muncească și trebuie să se roage. Nu numai să se roage și zice trebuie să și muncești. Și arată cum să muncească și pe acum să zice nicioare să roage. Și astea așa de să muncească, adică să împletească coșul și alte. Și să le zice nicioare să roage. Și iar așa. Și după aia zice îngerul, faci asta și te mântuiește. Adică nu zice, faci asta și te vei mântui oarecând. Zice, faci asta și te mântuiește. Mântuirea e un proces, e un verb, știți? E o lucrare. Deci și te mântuiești. Continuă te mântuiești. În clipa când vei face asta, ești mântuit. Nu știu cum să zic. Adică ăsta se va odihni, ăsta e înțelesul, va fi viu, va fi lucrător, se va reîntoarce, că el vrea să se reîntoarcă Sfântului la lucrare, la viață, cum se ruga el înainte lui Dumnezeu. Asta vrea el și îngerul îi spune, faci asta și te mântuiești, adică în clipa când vei face așa, sau în zilele când vei face așa, Sfântul tău va trăi, va fi mântuit. Deși mântuirea e văzută cumva nu ca o chestie că noi așa avem impresia, că eu iau un premiu, am luat mântuirea, nu, acum putem să ne odihnim, să dormim și știți că una dintre greșelile pe care acel bogat le face, stai de acum, dorm, mănâncă și te veselește că sufletul meu, nu este numai aceea că îl confundă sufletul cu trupul și crede că dacă are de mâncare, gata, a dobândit o dignă, e o greșeală fundamentală, mai este și aceea crezând că ca la catolici să crezi că ai bogății prisositoarele sufletului, deci faci niște chestii, nu știu ce faci, să zicem că te-a cuștul acum și ajungi până în pragul martiriului. Presupune, nu știu, te iau niște golane pe aici, te duc pe nu știu unde și tu zici, cred. Și aia te timp cu pleștele la degete și zici, cred. Și te presupune că scapi. Și scapi de acolo și vine apoi și tu zici, de acum nu mai are să mă strădesc, eu mi-am câștigat mântuirea. Asta e o greșeală fundamentală. Deci să crezi că ai refăcut tu ceva și e prisăsitor deja. Ce ai făcut tu... Este acum s-a cântit Luther când auzea că lugării catolici ziceau când face clink, mulți sunt cutiuță, sufletul zboară spre cer, în sensul că clink în cutiuța de donații, știți? Pentru catedrala Sfântul Petru. Că ei săraci încercau să se sfârșească catedrala, dar nu se mai sfârșea, că era prea mare. Și tot, din toate țările catolici, umblau monahi, trimeși de la Roma, să strângă cum puteau. Și ei s-au apucat să cântece și să cheme prin chestii de genul ăsta. Adică, prin ce să-i atragi pe oameni? Măi, te mântuiești dacă pui acolo. Și el se tulbura, se întâmpla foarte țară. Și zice, cum se poate așa ceva? Și are dreptate. Nu se poate să zici că cum face clink ăla în cutiuță, sufletul e deja mântuit. De aici încolo, că ce mai faci tu? Că e rezolvată treaba. Știi? Ori asta nu este în creștinism, în Hristos, nu se poate așa. Și nu numai aici nu este așa, și încolo nu este așa, știți? Asta e pentru lene și ceva înfrântătoare, pentru noi. Adică să-ți imaginezi că tu, de fapt, n-ai rezolvat treaba când ai murit și gata de acum, nu știu ce, și că într-un fel sau într-altul, oricând este posibil să cazi, adică știu că pare absurd, dar... Nu putem niciodată să zicem, de acum gata, s-a terminat, nu mai... Nu, putem spune că avem atâta experiență și avem atâta râvnă și am trecut prin atâtea cu Dumnezeu și ne-am cunoscut așa de bine, încât niciodată un suflet care se mântuiește, adică trăiește în mântuirea aceasta și ajunge la ziua în care Dumnezeu îl cheamă acolo și îl trece în rândul celor care s-au mântuit, putem zice că aceste suflete niciodată nu se vor întoarce spre lenevie și nepăsare, pentru că ei au gustat din Dumnezeu și cu gust vreau să guste și mai mult și să cunoască și mai mult. Deci asta este ceea ce ne dăjduim noi. Nu că omul nu are libertate să cadă de oriunde, că el poate să facă oricând și orice. Nu zice Dumnezeu, până acum v-am păstrat chipul vostru de oameni, mi-am păstrat chipul meu în voi și ați fost liber să alegeți viață și moarte, dar în momentul ăsta nu mai sunteți tipul lui Dumnezeu, v-am luat libertatea, de acum v-am făcut mântuiți. Nu mai aveți libertate să credeți. Nu e adevărat. Libertatea omului dacă de-aia este pentru totdeauna, oricând. Dar, așa cum se spune că îngerii au trecut prin niște încercări așa de mari atunci la căderea diavolului și cumva au trecut un test desăvârșit al maturității spirituale și au văzut fructele căderii la ceilalți, și au văzut fructele răbdării și Au încercat toate, au trecut din toate aceste furci ca o vină. Și în momentul acela îngerii nu mai cad. Nu mai cad pentru că nu mai sunt tentați, că, nu știu, sunt atât de cunoscători ai lucrurilor acestea, au văzut atât de bine. Cum trebuie să meargă? Și ce se întâmplă dacă o iei razna și dacă o iei lenevie sau dacă te împotrivești lui Dumnezeu sau dacă ei nu mai se opresc niciodată de, nu știu cum să zic. Au gustat din darul Dumnezeu este atât de mult încât nu mai vor să se oprească. Înaintează neîncetat spre Dumnezeu, sunt într-o continuă mântuire. Urcă neîncetat spre Dumnezeu și nu se mai coboară. Așa zicem că îngerii nu mai cad, nu pentru că ei n-ar putea, nu vor să mai cadă. Iertați. Tatăl nostru care ești în cer, Sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-te voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și iartă-ne greșelile noastre, și ne iertăm greșelilor noștri. Și nu ne începe noi nispita, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Așa și omul, mântuindu-se un om, de aceea știți că se tot spune că așa cum ne găsește moartea, așa vei fi socotit. Și noi zicem, nu, e dreptate absolută aici. Adică tu poate ai trăit toată viața. Și te-a găsit moartea acolo din greșeală, eu nu știu ce vrei, înjura în momentul ăla. Te-ai găsit moartea în jur. Și gata, ești luat în fundul iadului și nu este așa. Dar este un adevăr în cuvântul acesta, în sensul că dacă tu nu te lași, ești în lucrarea aceasta de mântuire, adică ești în fond... Este o... De fapt, asta de Dumnezeu, de ocupare în el, de nădejde, de încredere în Dumnezeu, de răbdare pentru Dumnezeu, de îngăduire a celuilalt. Nu ești în partea cealaltă cum era Adam după vedere. Nu ești pe starea aceea de... Deci tu te străduiești să fii pe partea asta, tu ești în mântuirea. Nu știu cum să zic, tu ești pe calea mântuirii, tu ești, cum să spun, mântuit. Știu că pare urât așa cuvântul, nu pare urât cuvântul. Pare deja pervertit cumva cuvântul, pentru că îl folosesc mai ales textele și zice, ei zic, Doamne, m-am botezat, sunt mântuit, am crezut, m-am convertit viul lui Hristos, m-am dorit lui, iar acum Hristos în inima mea, sunt mântuit. Harul m-a cuprins și sunt mântuit. Și când zic că ești mântuit, deja parcă sună așa protestant, că ești în mântuire, cum se zice, ești în lucrarea mântuirii, dacă te găsești așa moartea, și în sensul ăsta zice că cum te găsești moartea, acolo vei merge, acolo vei... Acum, sunt mici căderi, sunt mici tulburări, sunt mici supărări, adică e ca și cum ai avea un război neîncetat. Să zicem că ai un război mare, tu ești o țară, altă țară, și ești un război mare între aceste două țări, și ești într-o continuă, eu știu, campanie de război pe acea țară. Și se mai întâmplă să fie dat înapoi frontul, să fie dat puțin înapoi și iarăși prin mulți și iarăși. Nu înseamnă că dacă acum frontul se dă puțin înapoi, dar tu ești într-o continuă strădanie să încerci din nou să-l pui la loc. Că te-ai tulburat fiind într-o zi, dar de-abia imediat te trezești și iarăși nici război și așa gata că dacă te-a găsit moartea acolo în starea aia puțin, că te-ai tulburat puțin, tocmai nu știu ce a venit din capul tău să fie cu ceva și... gata, Dumnezeu te-a prins în momentul ăla și hai, în fundul iadului cu tine. Deci nu în sensul ăsta, dar dacă lucrarea asta de mântuire, tu ești ca o țară care tocmai fusese în ofensivă pe front, te străduiai, te luptai să mergi înainte spre nădejde, spre dragoste, spre ascultare, spre înțelegere, spre tot ceea ce e bun la Dumnezeu și ai luat-o înapoi zicând, da, nu trebuie să spui, da, nu mă interesează, da, nu vreau să am credință, de ce să am credință, de ce să am nădejde. Și oi, te întorci înapoi spre rușine, spre nevânsare, spre învârtoșare, spre... și le lucrezi, atunci da. Dar dacă le faci conștient, nu că te-au cuprins așa niște lucruri, te-au tulburat. În sensul ăsta am putea zice. Oricum, ceea ce vreau să spun este că mântuirea este un proces, e o lucrare. Nu e o chestie ca o ștachetă la care ai ajuns și gata, să mântuit. Și după ce ai murit, această lucrare continuă. Sfinții se află într-o continuă mântuire, într-o continuă lucrare a mântuirii lor, adică urcare spre Dumnezeu. Și acum, ei urcă neîncetat în Dumnezeu. Ei sunt vii, nu cum își închipuia Topârceanu, și aici nu îmi place de Topârceanu, deși e un poet excepțional. Dar când își închipuie el cu sfinții unul pe acolo și își trag palmul unul altuia, că ce pichisală prin rai, cum mai îi sesiți durerea? Hai, mai făm și dă-mi cum în să vă pun cu durere. Adică e o pichisială așa prin rai, așa, un fel de oameni mutați direct într-o spațiu fără durere. Atâta tot. Ei sunt tot oameni cu ispite, cu încercări, cu... Nu sunt oameni într-o lucrare continuă. Deci împărăția și viața de dincolo, e foarte vie, e foarte lucrătoare. Noi tu ti stiamo acolo, però noi statismo, cum ne închipuim noi, că ce om sta pe acolo și ne-am plictisit și e o urcare neîncetată în Dumnezeu. Nu este sfârșit în lucrarea aceasta. Nu este sfârșit. Nu este această plictisală pe care noi ne-am închipuit. Aici e plictisală, dar stăm noi încă ni se dă timp. Acolo nu. Deci în momentul ăla ori ești aflat pe calea aceasta înaintare, ori nu. Și dacă ești, ai stat pe loc sau nu ai înaintat sau chiar ai coborât, deci în partea cealaltă care e durere și o sână îngrozitoare. Adică ai ales cumva partea cealaltă. Dar cei care sunt partea aceasta sunt ca niște vnădite tine de măslin, care urcă necetat, care urcă, care rodesc și iarăși urcă, și iarăși rodesc, și iarăși urcă. Greu de explicat starea aceasta de mântuire. Ei, dar oricum, acest lucru ni-l spune cumva Scriptura aici când zice că Sfânta Treime zice ce vom face acum că și acesta își va întinde mâna. Când zice și va întinde mâna, parcă spune s-a întâmplat de atâtea ori, adică a făcut-o de atâtea ori. În atâtea momente a ridicat mâna spre pomul vieții și a mâncat. Și va întinde mâna și a mâncat din pomul vieții și în starea în care era omul și în starea de cădere și de răutate a omului și de învârtoșare a trăit veșnic, în primul rând este o sândă mult mai mare, de fapt, și în al doilea rând e foc arzător, până la urmă, că viața adevărată din care gurge Hristos, până la urmă, pomul vieții e Hristos, e crucea din mijlocul pământului și rodul ei e Hristos. A putea zice, a mâncat din pomul vieții fiind tu încă rocul cea și seară, e ca și când ne împărtăși cum nu se cuvine. Și atunci arzi, adică nu ca arzi, o sândă e și mai mare, adică așa cum arzi în focul osândei și te tulburi și e o moarte a sufletului, o sânda, tu ne schimbă, zice, și nu din pomul vieții, ar și mai mult. E ca la întâmplarea aceea când... Dar nu, asta nu e întâmplare bună. Întâmplarea aceea când se zice că un copil își omoară mama, e o sândă în sine că își omoară mama și că durerea ce a făcut-o nu o să-l... și de fapt fapta ce a făcut-o nu o poate uita și nu o poate trece cu vederea cu ușurință, că va trăi el. Dacă i-a scos și inima din piept și fugea cu ea și se împiedică și cale și inima zice te-ai lovit mamă. Știți, rost așa, nu râd ca prost, cum se zice. Dar te-ai lovit mamă, cuvântul ăla îl făcea să-l doară însutit. Nu știu cum să zic. Nu mai era numai durerea că mi-a murit mama și îl durea însutit ceea ce a auzit. Așa și aici, adică te doare că ești în o sândă, că ești în lucrarea răului. În sine sunt niște un foc care arde sufletul. Dacă mai ești sângele și inima lui Hristos și te împărtășești cu ea, e ca acea inimă de mamă care după ce mai ești împărtășești cu ea sau o iei la tine, te întreabă de dragoste, nu știu, sau îți vorbește de dragoste, sau păi aceea focul care te va arde și durerea inimii și a sufletului, nevăzut de multe ori, neștiu de tine, e însuțit mai mare, că arzi ca o flacără, te stingi. Așa cum cineva care se îndrăgostește arde așa de și trupul îi se duce de... E, cu atât mai mult că se împărtășește și se cuvine. E ca și cum e o dragoste care nu poate fi împărtășită. Tu nu ești în stare să dai în schimb ceva. Și celălalt îți arată o dragoste fără seamă, sufletul cumva o simte, dar tu nu dai nimic sau din potrivă, dai răul și faci mult mai mult rău și aceasta te stinge și te aprinde în același timp, te stinge ca sub viață, dar te aprinde cărbune aprins în cap, cum se zice. Cărbune foc aprins va fi pe capul lui. Asta se întâmplă. Știți că la un sfânt din primul mileniu, în timp ce făcea liturghia, s-au transformat trupul și sângele Mântuitorului în chiar în carne și sânge. S-a întâmplat asta de multe ori, în multe locuri și de obicei se spune și în liturghie, pentru noi preoții, dacă ni se va întâmpla, ce trebuie să facem? De atâtea ori s-a întâmplat, încă ni se spune ce trebuie să facem, știți? Și ori se transformă într-un copilaj mic care stă pe disc și ce trebuie să faci în clipa aceea, ori să-l îngropi la piciorul mesei altarului, ori să se roage toată biserica până se le transformă totul în pâine și vin.
Dacă se arată ca un copilaj,
da.
Îngropat?
Da.
Sau poate numai preotul să facă.
Au fost nenumărate situații când am văzut totul. Toți. Și de cele mai multe ori se arată ca și carne și sânge. Carne. Pe care tu nu poți mânca. Cum să mănânci?
Dar
păcat dacă mănânci. Mai îngați-mă cu chestia asta. Nu se mănâncă așa ceva, nu se discută. Și atunci toată biserica... Da. Și toată biserica trebuie să roage ca acest lucru să arate ori pentru că urmează un mare necaz, o mare ispită peste acea comunitate. Nu știu. Orică cineva, orică preot în sine sau oricum, sunt păcate mari sau ceva, sau erezii probabil, care bântă din acea se întâmplă ceva care e ca un semn al răutății acelor oameni sau a timpului sau a locurilor, nu știu, e greu de spus. Oricum, trebuie să se roage și până se, sau în situația când urmează să vină mari necazuri peste oameni și un chip în care Dumnezeu așa se descoperă, nu știu de ce. Și oricum, soluția este să se roage toată comunitatea până când se va transforma din nou. Și voi se transformă să mănânce pâinea și vinul, care este tot sârgește Hristos, să se împărtășească oamenii și asta este. Dar oricum, și acest sfânt a apărut cu sângele Mântuitorului și nu știu, nu s-a transformat la bloc, nu știu ce au făcut, au închis parte din acest sânge și trup al lui Hristos într-o fiolă de sticlă. Perfect închisă. Acolo au pus-o acolo. Și aceasta peste an se face așa, se usucă pur și simplu, se... Așa, iar în ziua Sfântului redevine foarte, nu știu cum să zic, lichid, sângele devine lichid, carnea redevine și cum știți cum fac catolicii, că vreau să studieze tot, dar nu catolicii, sunt oameni de știință. Au luat din așa, au studiat, nu știu dacă au luat, au studiat puțin carnea și sângele Hristos, trupul Hristos, și au descoperit că era carne din inimă, din corp. Din corp. Că nu degeaba am zis că inima mamei strigă, știți? Că noi ne gândim de multe ori din ce mâncăm noi când mâncăm din Mântuitorul. Știți că v-ați gândit? Oare iau din degetul mic al Mântuitorului? Uite, se pare că mâncați din inima lui. Că Dumnezeu ne dă chiar inima lui să mâncăm. Îndrăzitor, nu? Poftim? Acum, cu exagerat partea asta cu inima îndurerată lui Hristos, asta e altceva. Acă Dumnezeu chiar are inima îndurerată pentru om și asta e altceva, dar nu ajungem să cinstim inima lui Hristos, o personificăm așa și noi aproape uităm de Hristos ca persoană și ne ducem la inimă și o cinstim și cu ăsta e catolicii mai au și chestia asta de a venera sfintele taine, adică se pun potirul și discul acolo și stau și se roagă în fața lor și adoră. Nu e rău în sine, nu pot să zic că e rău, dar în același timp, noi ortodoxi suntem foarte lucizi aici și când zicem că noi nu ne închinăm trupului și sângelui, ci ție Dumnezeului cel adevărat, ați văzut că este... Deci nici măcar nu noi ne închinăm și Dumnezeu cel care umple, îndumnezeiește și care e dumnezeit în trupul același sângelui, dar lui Dumnezeu ne închinăm totuși, dincolo de trup și sânge, dincolo de lui Dumnezeu ne închinăm. Și nu stăm să adorăm trupul și sângele, oricum ar fi. Ne împărtășim de ele, ne îndumnezeim prin ele, sunt lucrătoare noi prin acestea, dar nu ne închinăm în sine lor, și lui Dumnezeu și lui Viu, care este de necuprins în oameni. Este cuprins în trupul său, dar este necuprins în același timp. Nu se rezumă numai acolo. Oricum au zis și eu, nu se rezumă numai acolo, Dumnezeu. Dacă aveți o întrebare. Nu? Așa. Sfânta Eufimia?
Da.
Da. Ca un foc arzător care vrea să... Exact cum vă spun că... Nu știu eu, dar spun de capul meu. Că... Așa cum vă spun că... Și credem că mântuirea înseamnă o continuă care spre Dumnezeu și nu... Nu e o... Deci nici în caz nu e o stare de... E bine și așa, și nu are rost să merg mai departe, stau așa cu cât am și cu ce sunt, și un dor nesfârșit după Dumnezeu, care urcă neșezat în Dumnezeu și nu se mai satură de Dumnezeu în același timp, așa și Sfânta Eufimia, de fapt, exprima dorul ăsta. Dar amintind ceva și din viață, adică și-ar fi dorit ca acolo, deja de acolo să înainteze mult mai repede. Chiar dacă probabil că înaintează repede spre Dumnezeu, spre Și nu va ajunge niciodată să-l cuprinde cu totul pe Dumnezeu. Va înainta, nu are sfârșit și tot nu-l va cuprinde de sfârșit. Adică această înaintare nu are sfârșit de fapt. Sfântul Grigorie de Nisa și spune că aceasta e de fapt veșnicia și perfecțiunea, o înaintare fără de sfârșit în Dumnezeu și o continuă, îl prindem și mai mult pe Dumnezeu și cu cât îl prindem mai mult, ne dăm seama că știm puțin și mai mult vrem să-l cunoaștem și îl cunoaștem și pipăim, dar în același timp vrem și mai mult să-l cunoaștem și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și nu e oboseală în asta. E ca și cum, știți, ceva din această stare, puțin, 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 din această stare o au îndrăgostiții care se descoperă unul pe altul, numai că la ei nu se mai sfârșește. La ei se sfârșește repede. Fac, se cunosc. Da, se pichisează. Adică, ei la Dumnezeu, nu se mai sfârșește aceasta. De aceea, anunțile cu care le descoperă Dumnezeu când vorbește despre nunta fiului de împărat, acestea nu se sfârșesc. Nu zice, și s-a sfârșit nunta și au mers acasă la ei. Nu mai merg la nicio casă. Adică, și a chemat la nuntă și s-a făcut nuntă și toate celelalte, dar nu mai merge nimeni acasă. A terminat cum mers acasă. Adică, oamenii rămân la o nesfârșită nuntă. Ați văzut ce frumos e începutul nunții. Frumos, mirii frumoși, nimeni bea, toată lumea cu floare, toți cuminți, toți... Atunci e frumoasă lumea și așa, și starea aceea de mister, de începutul nunții. La antipodii, cum ziceam, și la Cluj, Riga Cripto și la Pona Eniga. Când se zice că la sfârșitul nunții, la spartul nunții, într-un col, stau niște menestrări și cântă, cum se auzea asta la chitară, nu pe târziu, cineva cânta. Așa că la spartul nunții acolo se cam s-au stor, vezi, plictisiți, da, că unul vine, da, Doamne, ne mai vedem mâine, nu știu ce. Să mai rămân trei și cântă acolo o cântare și ei. Adică, așa ceva nu este în Împărăția Cerurilor. Nu este. Acolo nu se mai sfârșește nunta. Nunta cu Dumnezeu nu are sfârșit. E numai un început fără de sfârșit, parcă e un început veșnic. Eu, de aceea zice că dincolo e o primăvară veșnică. E așa cum primăvara are o sfârșit, se termină cu păpădire, se termină cu florile de măr, se termină... se termină, știți? Primăvara veșnică a Împărăției Dumnezeu nu are sfârșit. Adică aceea urcă parte din floare în floare și mai mult, și mai mult, și mai mult. Ea e continuă să înfurească. Dimineața, așa cum încep ziua, așa, cu bucurie dimineața. Nu, acum când mă treziți foarte dimineața, poate nu începeți. Dar oricum, zicem că te trezești singur, foarte odihnit, nu știu unde, și e o zi frumoasă care vestește multe lucruri minunate pe care le vei trăi tu. Nu știu ce ai așteptat tot timpul în acea zi, să zice. Și un cer senin și un soare luminos. Ei, și starea aceea de bucurie și de așteptare, de împărtășire deja din ziua aceea, dar cu cât trec orele și se mai trece din tot ce ai visat tu și le treci și le vezi și așa, deja cu cât se apropie seara și se termină ziua, se cam termină toată bucuria, sau nu știu cum să spun, se oprește toată viuiciunea ta și lucrarea ta. E vorba de starea de viuiciunea sufletului, de bucurie. Despre asta vorbește Dumnezeu când începe o dimineață, continuă. Adică, așa cum sufletul dimineața, nu e plictisit, e curos, e hai să facem, hai să trecem, hai să nu știu ce. Această stare de bucurie a sufletului acolo în Împărăție n-are sfârșit. Adică nu e o chestie că la un moment dat să plictisesc oameni și la care am acabat plictisit pe aici, hai să mergem, nu știu unde. Sau cum e la nuntă, că de-abia intri și că oricine și cât de învârtoșat ești, doamne, o oră tot mă duc la nuntă și prima oră tot e frumoasă. Adică oricum mai lua, e frumos, doamne, acolo, am mers cu mine și nu știu ce am făcut. Dar după aceea deja, la Dumnezeu acestea n-au sfârșit ca frumusețe, ca iericiunea sufletului, ca înaintare bucuroasă, ca dragoste. Știți, și când faceți o masă, să zicem că ați ținut postul paștilor și cu bucurie, nu știu, cu ce prieteni vă întâlniți sau cu rude sau cu cineva drag și veniți la masă așa și vă puneți starea aceea de la început, când v-ați la masă, poate n-ați luat nimic, n-ați gustat nimic. Dar acea bucurie să fie toți și fiecare să se bucure și în care deja nu s-a nici o urmă de păcat. Nu bea unul și deja, mă simt rău că n-am mâncat și nu știu ce. Altul că de ce n-ai luat sarea, pune în coajă, de ce n-ai făcut aia. E starea de început, bucuria de a fi toți la masă, aceea parcă e cea mai frumoasă parte a mesei, până la urmă. Și nu mâncarea și să mâncăm și să ne nestulăm și ce bine m-am simțit de cape rupte. Și acea stare de bucurie, că eram cu toți acolo, aceasta este și starea de, starea de veșnică bucurie la care ne cheamă Dumnezeu în Împărăția Sa. În care nu este această stare de plictiseală, de oboseală, de sfârșeală.
Acum mai avem o întrebare.
Da. El zice că într-o anumită măsură, zicea, într-o anumită măsură putem zice. Păi e clar și în continui să mi se și dânsul, dacă îl întrebi așa exact, o să zică și dânsul. Nu, nu. Deci nu ne putem dispăși. Adică pilda, de exemplu, celor 10.000 de talanți care e datoria omului față de Dumnezeu, cine poate să zică că da, mă, da? E ca și cum ai spune, dacă am luat așa, e ca și cum ai spune, Dumnezeu, dacă totuși muncea toată viața, să știi că o parte și-o plătea. Nu, deci nu, pilda cumva nu ne lasă niciun semn că s-ar putea plăti din acea sumă, adică și vă spuneam că e transformată în bani sau în aur, ar fi 500 de tone de aur, 500 de tone. Păi credeți că Dumnezeu nu știa când a spus suma asta fabuloasă, de ce a zis-o? Dar trebuie să fiți atenți și am fost atent la ce zicea în altul când a continuat și de ce înțelegea el prin... El vorbea mai mult de o lege duhovnicească. Nu neapărat că îți plătești. A zis, da, într-un fel îți plătești. Dar în ce sens îți plătești? Că zicea că este o lege duhovnicească care trebuie... Eu am vorbit despre legea asta duhovnicească și nu numai eu și alți părinți care au venit și au vorbit la Cluj. Despre această lege duhovnicească. Vă ziceam, de exemplu, ai desunat. Sau ai făcut nu știu ce păcat și ai zice, Domnule, n-ar trebui Dumnezeu să-mi facă niciun, să mă pedepsească cu nimic. Uite, m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Da, dar nu e destul atât. Este o lege duhovnicească în sensul că păcatul nu este faptul că, da, Dumnezeu îți iartă urmările păcatului în sensul că tu pentru păcatul ar trebui să pătimești. Eu știu, ar trebui să moarte până o să o dobândești, că plata păcatului e moarte. Dumnezeu te iartă, să zicem, dar sufletul nu se vindecă așa ușor. Sufletul, după ce s-a împătimit de desfrânare sau s-a tulburat în adâncul lui de desfrânare, nu se temăduiește numai prin faptul că, gata, m-am desprins de păcat și nu știu ce. Și se temăduiește prin multă, cum să zic, prin cunoașterea urăciunii acelui păcat până la capăt, prin cunoașterea puterii lui lucrătoare și a urăciunii lui, până cele mai subțiri detaliile lui. Și de aceea, de pildă, cum vă ziceam și de la Cluj, că dacă, de exemplu, un om a furat, parcă cu acel om tot timpul se întâmplă că el e pus în tot felul de funcții în care îi se dă posibilitatea să fure. Știți? Nu știu dacă ați observat. Voi n-ați furat, ca să vă dați seama. Dar noi, duhovnicii, cunoaștem oameni care săraci au avut ispita asta, au furat, la un moment dat, au fost și închiși. Și zice, domne, oriunde era pus la servici, sau nu știu, așa se întâmpla, într-un șantier întreg, el era pus acolo la aia care contează de cât a venit camionul, să nu știu ce. Și șoferul zicea, nu, îți dau niște motorină și nu știu ce, și contează, mă, nu știu cum, numai la el se putea face chestia. Și eu simt, Dumnezeu, de ce la mine? Și era foarte tentat. Dar cum să te vindești de păcatul acesta al furtului, dacă nu ești încercat până la limită, nu știu cum să zic, dacă nu-l biuiești neîncetat, tu nu te poți vindeca oricât ai te face tu, că nu, eu gata, m-am hotărât. Te-ai hotărât așa, în principiu, și dacă Dumnezeu te ucrătește așa într-o eprubetă, că tu ești neprubetă și nu se întâmplă nimic, și atunci ești hotărât și tu n-ai făcut, nu mai faci păcat. Dar dacă ești ispitit, oare o să reușești să biluiești păcatul. Altul care n-a furat din firea lui, din naștere, din când el, poate să vină cu montajul toată ziua, lasă-mă Dumnezeu de aici. Nu vreau. Dar pe când acesta, din care în sine urma păcatului, are, nu știu cum să zic, e ca o bilă de ceară în creier, pe care tot s-a apăsat cu degetul și s-a făcut așa un șanț. E șanțul ăla trebuie îndreptat. Trebuie, acolo unde pui picătura, tot pe șanțul ăla merge, nu știu cum să zic. Și atunci trebuie îndreptată la Dumnezeu. Îți iartă urmarea care a trebuit a păcatului, adică ceea ce, greșelile ce le-ai făcut asupra ălora, te iartă. Dar tu trebuie să te îndrepti, trebuie să fie o lucrare între tine și Dumnezeu de îndreptare a firii tale. Nu ți îndreaptă firea, adică te faci așa ca un robot, pac, ești îndreptat și nu mai ai nicio... Tu trebuie să lupți pentru îndreptarea aceasta firii. Ce este o lege duhovnicească? La asta se referă în altă sensibilă. Și atunci vine peste om tot felul de încercări de felul ăsta Dumnezeu le îngăduie, ca așa în osteneala aia de a te strădui, de a nu fura, de a te ține tare, de a poate mai cădea odată și poate să vezi mai... repede te trezește Dumnezeu. A luat odată băiatul ăsta, care vă zic, chiar un băiat, adevărat. A luat odată, că bine, hai, dăm niște motorină, hai că dau la ăla. Imediat l-a prins, imediat l-a dat afară din. Doamne, ăsta e... Nu mai fur, Doamne, nu mai fur, zice, să dea copă de toți pereții. Și alții furau căruțe pe acolo și nu li s-a întâmplat nimic, dar pe el l-a prins din prima, nu știu cum să zic. Și asta e un semn de la Dumnezeu. Imediat l-a prins. Imediat. Și următoarea dată unde l-a angajat la fel. Ea nu știu ce situație, zicea că s-a angajat la niște asigurări de stea. Nu știu ce asigurări. Oricum. Și au venit niște țigani gabori. Și zice, domnule, de ce nu știi dumneata că eu plătesc asigurare de nu știu cât timp? Hai că dau niște bani, că îl sigur acolo și nu știu ce. Nu, domnule, nu-mi trebuie. Și băga buzunar bani. Nu, domnule, nu, nu, nu. Și a întrebat pe toți la zi, mi s-a întâmplat, nu-i se întâmpla să nici nu așa ceva. Dar cu el se întâmpla. Și a ajuns că simte furtul din așa. În așa. Înțelegeți, a ajuns la desăvârșire în privința asta. Nu mai vrea să. Nu, nici. Aproape că, pe de o parte, Dumnezeu te ajută să îndrepti cu totul firea ta și pe de altă parte, Dumnezeu, prin această lege duhovnicească, te ajută să, nu știu cum să vă zic, Dumnezeu e atât de bun cu omul și atât de mult crede în el, încât îl ajută prin aceste încercări, încât în ceea ce te birui diavolul și te-a făcut de rușie, te-a mânjit ca pe un nimic, așa, în acela tu să-l biruiești pe diavol desăvârșit, adică ajungi la o măsură în care poate să vină diavolul cu toate. Nu cazi, că ghirești în toate, așa, zilnic, zilnic, zilnic. Și arăți că puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui de 1000 de ori mai puternică decât nimicul lui. Deci, până la urmă, Dumnezeu te face biruitor, peste toate ispita diavolului, biruitor, adică nu e numai o iertare și după aceea te spune într-un colț acolo ca pe Adam, te bagă după un tufiș, după ce ai căzut. Hai că te-am iertat, intră aici repede. Nu, ci te face luptător, luptă, hai, sus, hai, biruiește-l. Adică, gândiți-vă cum, gândiți-vă la dialogul între Dumnezeu și eu și diavolul despre Iov. Ia, dă-mi-l tu puțin pe mână să nu știu ce. Și Dumnezeu avea încredere în el, nu zicea, Iov, fugi repede, ascunde-te, bată de acolo. Nu, se va birui. Credea că va birui pe diavol Iov, înțelegeți? Dumnezeu are încredere în făptura sa, are încredere în noi, așa, vrea să ne facă biruitori asupra diavolului și ne ajută să fim biruitori asupra diavolului. Asta e legea duhovnicească, dar care e absolut, de care e absolută nevoie. Dar că noi ne plătim păcatul, da, în un fel îți plătești păcatul prin faptul că îndrepți urmările lui, nu știu cum să zic, îndrepți urăciunea care ai adus-o peste mintea ta, te-ai împărtășit din urăciunea desfrânării, te-ai împărtășit de ea, ți se iartă de către Dumnezeu, dar ca să îndrepți cu totul firea ta după asemenea cădere, trebuie să treci, acum, dacă tot ai gustat din binele și răul legat de desfrânare, ai cunoscut și cele bune, adică partea frumoasă zidirii omului, cum e omul zidit, nu știu, dar ai cunoscut și toată evoluțiunea acestei zidiri, cum și ce poate să ajungă omul. Ei, de acum, nu se închide mintea și te bagă într-un undeva acolo, nascuns, ci poate că cu tine de acum se va întâmpla, de pildă, ce exemplu să vă dau? Să presupunem că tu, om duhovnicești, și străduindu-te să lucrezi pentru Hristos și pentru așa, se întâmplă, tu, să zicem că ești fată, se întâmplă ca în strădania ta de a-L găsi pe Dumnezeu, să întâlnești un părinte care se atinge de tine cum nu se cuvine. Cum nu se cuvine? Și să zicem că tu cooperezi într-o anumită măsură cu lucrul ăsta, e, după ce să zicem că tu ești în ispita asta și nu mai vrei să știi, soluția pe care Dumnezeu o va avea cu tine, nu zic eu că știu dinainte, dar în general asta am văzut și am văzut la 10 și 10 de fete, soluția pe care Dumnezeu o va găsi cu tine nu este aceea că de acum o să fugi și o să te ascunzi pe nu știu unde și nu o să mai întâmple nimic, ci parcă, nu știu cum să vă spun, te va face pe tine ca un fel de apostol, ca un fel de detector a acestor oameni. La tine vor trage toți oamenii ăștia, toți părinții ăștia, toți oamenii ăștia declasați, care ai zis și de unde sunt ăștia, că nu-i voi. Ăștia îi vor găsi, sunt așa, ca niște câini vânătoare, îi vor găsi din prima, imediat vor detecta în orice gest al unui părinte, orice vor detecta că ăștia, și ăsta e cam declasat, și ăsta o iarasmă, și ăsta, și pot să, așa, lupta asta și văzând repede lucrurile astea, poate să lupte cu sine și să biruiască pornirea din inima ei spre așa ceva, dar să-l atenționeze și pe omul acela. Și să îndrepte mulți preoți de felul ăsta. Așa cum ați văzut în Pateric, am întâlnit, cred că cel puțin 4 sau 5 situații de felul ăsta în viață. Și am văzut asta. Unde se ducea? Și se ducea la mănăstiri mari, oameni deosebit. Și mai acolo, parcă dădeau peste ăla specialul ăla care mai a plecat spre Și se întâmpla ca în paterii, când zicea că s-a apucat părintele la nu știu ce, se ducea la izvor și a văzut o femeie și a vrut să cadă în sunare cu ea și a zis, părinte, lași atâția ani de osteneală pentru prostia asta, se trezeau la dumneavoastră de toate, se ducea de acasă și de trebuie. Adică și pe acești oameni care ar părea uitați de Dumnezeu, nu sunt uitați de Dumnezeu și care au fost bajocoriți cumva în fel sau într-alt, chiar de păstorilor sufletești care ai zice, domne, păi de la ăla primești asemenea, de la omul care te-ai pus nădejdea, te face pe tine îndreptătorul altora și te și îndreaptă prin faptul că tot întâlnind oamenii aceștia te pune în fața situației și a ispitei, dar te grâine încetat și a zice, nu, ceea ce am hotărât odată că urce în spăimântător, eu nu voi mai face asta, asta pe de parte, și pe de altă parte te face și pe tine salvatorul acelor oameni, adică tocmai tu ești ăla și nu numai salvatorul multor altor suflete care poate se duc și la cei oameni și cad și ei în aceleași ispite și încercări și atunci tu să fii cel care poate îi trezești pe aceia. Tu vezi mai bine cu ochii deschiși că nu-i bine ce se întâmplă și să zici asta, să spui lucrurile acestea. Să știți că Dumnezeu ne face astfel biruitori și demni în fața diavolului. Când ne vom trezi în fața judecății, Dumnezeu și diavolul ne va căuta de rău și va zice, cine? Ăsta vorbește care tu nu te vei rușina în fața lui pentru că Dumnezeu așa lucra cu tine încât scos diploma, știți? Diploma de, nu știu, care l-ai biruit până la capăt pe diavol. Dar tu nu ți-ai dat seama că l-ai biruit. Tu ai zice, Doamne, de ce mă tot lași? Ce tot vrei? De ce? Tu toată ziua protestezi acolo, treceți cu Dumnezeu, dar el până la urmă spate diploma cu tine. Și diavolul tace mâlc în momentul acela. Gândiți-vă la Sfântul Martinian, un mare sfânt creștin, care probabil că în tinerețe a avut ispite trupești, ei, ca să-l facă Dumnezeu biruitor împotriva ispitelor trupești, împotriva ispitelor apropierii de celălalt, de desfrânare, tot lui se întâmpla diavolul, oricum diavolul știți că unde am căzut pe dată, unde am fost ispitizată, el ca un porc mistres, dacă au găsit acolo băltoacă odată, știți cum, nu știu, dar eu am văzut asta, adică unde a fost băltoacă odată, porci mistres tot acolo, mai cum inspectează, unde e băltoaca, să se scalde, știți că lor le place ca la porcii noștri. Dacă vrei să vezi porci mistreți, te duci la băltoace, acolo unde lor le place. Și stai noapte și că ei vin să stele acolo. Ei, dacă se usucă acele băltoace, ei vin din când în când să vadă. Nu e acu, pe acolo, nu e ce, nu ne putem scălda. Așa e și diavolul. Deci unde ai fost biruit o dată de veche, unde s-a scăldat ca într-un nămol în patimile tale, acolo va tot veni, acolo va tot încerca. Dacă a găsit toată spărtură în gard, ca un câine care a găsit toată spărtură în gard, și acum tot acolo dă cu capul în scândura aia, că zice că acolo trebuie să fie spărtura, acolo era o dată. Așa face și diavolul, tot acolo lovește. Și asta se întâmplă în nenumărate situații, în orice până la urmă. La fiecare om o parte, că tot acolo ești ispitit în aceeași, ei, la Sfântul Martinian, el a căzut o dată probabil în asemenea ispită de tulburare trupească, ei, diavolul tot acolo lovea, tot acolo, s-a făcut mare puznic, trăitor, de unul singur. Și știți povestea, nu știu dacă știți. Vine într-o noapte, furtună, tulburare mare, bate o femeie la fereastră. Și zice, mă lași aici să mânge lupii. Sunt și el săracul singur, dar atâta timp să-i singuroasă, tocmai să se lupte cu desfrânarea, ca să nu cumva să aibă ispită asta. Păi ce putea să facă? Să o lase afară furtună și să mănânce lupii? Săracul capul de toți pereții, n-a știut ce să facă, a zis, bine, intră. Și a pus-o pe ea într-o căpere mai interior, iar el în afară, oricum, mai într-o căpere, că erau două încăperi mici, el a rămas în cea din afară și atât de puternic a fost ispita în inima și mintea lui, dar și din partea femeii, că și pe ea ispitită de diavolul ca să-l atragă, încât săracul nu mai țin minte și a prins focul în mijlocul chiliei și s-a pus cu picioarele pe el așa și a stat așa, să ardă. Deci a ars până la aproape s-a făcut mai rană pe picioare, știți, de la focul acela și femeia văzând înspăimântată și-a luat hainele de care se dezbrăcase în parte așa și a putut și a zis, bun ești, a plecat de acolo. Și a biruit. Și ai zice că gata, s-a rezolvat, în sfârșit, gata, de acum a dovedit. Nu! Continuă treaba. El gândindu-se, mă, ce să fac? Uite, nici aici nu scap de ispita asta, se gândește, află de la un corăbier, că este o insulă micuță, așa de câțiva metri, zeci de metri pătrați, pe o stâncă undeva în mijlocul mării. Și a zis, acolo mă voi duce. Și a vorbit cu corăbierul și a zis, mi-aduce, a avut acolo un butoi cu apă dulce, pâine pe smet, puse niște ceva care să protejeze de omezeală Și el îi aducea pe corobierul din când în când nuiele și el împletea coșul și când venea corobierul la 2-3 luni, 4, când venea, acesta îi mai aducea apă pe smet și asta îi dădea coșul pe care corobierul le vindea și își opta și sieș pentru apă și pe smet ceva și lui aducea mâncare. Deci era un fel de... și numai corobierul ăla știa. Iar el stătea singur în mijlocul și zicea, în sfârșit am scăpat de dușmanul, zicea Martinian. Și nu, diavolul care zice că acolo trebuie să lovească, acolo trebuie să lovească, dar în același timp Dumnezeu îi îngăduie, nu pentru că Dumnezeu nu poate să oprească aceasta, îi îngăduie pentru că trebuia să-l dovedească pe Martinian, mare luptător în fața desfrânării, cel care viește pe diavol până la capăt. Și atunci se sparge o corabie, acolo mor toți oamenii, rămâne o singură femeie pe o scândură. Și vine acolo. Ce să facă om? Du-te de aici, nu? Lasă omul să moară numai ca să scapă de sfârnare, nu se poate așa. O primește, îi zice, uite, fii atent, aici este apă, aici este pâine, aici sub, nu știu ce, și pusese la acolo, te-a ascuns de soare și și-a luat scândura cu care a venit femeia și a zis, eu mă duc. Și s-a dus cu scândura, a plutit pe apă, până la țărm, unde nu știu unde s-a dus. A fost înțeles, așa se face, așa se face. Orice altă soluție nu știu dacă era bună. Așa a făcut și femeia aceea, așa era Dumnezeu prin darul pe care îl avea Sfântul Martinian și prin sfințenia locului care era acolo, prin ostenea lui și rugăciunea lui, încât până să vină corobierul, că i-a spus, vine în 2 luni, 3 luni, nu știu cât vine, tu până atunci ai ce mânca, ai fa așa, costul, așa. Și atâta de mult i-a plăcut și atât de mult s-a împărtășit de darul dumnezeiesc acolo, încât când a venit corobierul, vă dați-mă ce mirare pe capul lui, era o femeie și Martinian unde. Și a zis, lasă-mă în continuare și adu-și, adu-și mie în continuare. Deci acea femeie a devenit așetă, a devenit, s-a mântuit și sfântă și ea în calendare, nu mai știu cum o cheamă, dar a devenit sfânta lui Dumnezeu. Nu mai împărtășește frumusețea locului așa, duhovnicește vorbind, și de ostenea la Sfântului Martinian. Iar Sfântul Martinian a ajuns la țărm și acolo, eu cred că s-a înțelepțit desăvârșit Sfântul Martinian și n-a mai fugit așa într-un loc cât mai îndepărtat, pentru că nu era cale de a scăpa de sunare fugind. Și fiind luptă, neîncercă, și a venit la țărm și a mai trăit câtva timp între oameni, nu știu unde, în rămânăstire, și a murit și a ajuns în calendare, cum se zice. Și cred că e unul dintre cei mai mari luptători în ziua de sfârnării. Și el care a fost ispitit din tinerețe și care, iată, a ajuns mare luptător, încât și noi putem să rugăm. Sfinte, nevoitorile martiniane, roagă Dumnezeu pentru noi, nu? Nu putem zice. Nu știe el ce înseamnă lupta cu fiecare sfârnări, el care s-a luptat de mic împotriva astea și a biruit până la capăt de sfârșit, poate. E, așa face Dumnezeu. Așa face Dumnezeu, știți? Adică așa ne face viitor până la sfârșit. Numai că omul nu e dispus la această luptă. El ar vrea, noi am vrea, tocmai s-a sfârșit treaba, vreau să fug. Vreau să mă ascund. Îți dă Dumnezeu și timp de liniștire. Adică nu e așa că te ține numai într-o ochii, numai că te aruncă în fața excavatoarelor. Te aruncă în fața excavatoarelor duhovnicești. Te aruncă în fața ispitelor. Nu, îți dă și mult timp. Te așteaptă, îți dă vreme. Dar de obicei asta face Dumnezeu. Și atunci este o lege duhovnicească, e adevărat. Și despre asta vorbea în altă simțitul, nu așa în detalii cum vă tot spun eu, dar în principiu despre asta vorbea. Și nu că stărești păcatele, ci sunt drept firea căzută după ce ea s-a surpat, s-a modificat, s-a sucit. Mintea s-a sucit, inima s-a sucit, ea trebuie îndreptată încetul cu încetul, ca un copil mic. Și sufletul nostru e ca un copil care după ce a umblat cu lupii prin pustie și a urlat, nu... E faptul că îl iei acasă, nu înseamnă că el începe să vorbească limbi străine cu tine. Nu? Trebuie să stai cu el, să-l înveți încetul cu încetul. Așa e și firea omului căzut. Adică nu e așa că no, te-ai întors, te-ai hotărât, gata, ești în biserică, numai bine, sănătate. Nu e numai atât. Adică trebuie mult osteneală după aceea ca să devii omul lui Dumnezeu, omul rugăciunii, omul liniștii, omul care biruiască de sunare, omul care să biruiască. Și pentru asta Dumnezeu îți va aduce tot felul de încercări și pe care tu nu le poți bănui și pe care tu le socotești că unde-i Dumnezeu? Uite ce face! Uite de ce lasă pe diavol să... Dar, de fapt, el tocmai te ajută să biliești până la capăt și putem da exemple din orice patimă. Nu știu dacă ați văzut care este dintre voi mânioși sau nu mânioși. Să zicem că în copilărie ați avut un tată mânios. Să presupunem că ați avut un tată mânios, astru. Și n-ați biruit patima mâniei, că și așa puteți să o luăm. Deci, ai fost foarte grabnic judecător cu tatăl tău că e mânios. Și ai judecarea de toată copilăria. Ai ce mânios, nici aș trage una. Asta nu văd ce om de nimic. Păi eu aș fie nu știu cum, că eu aș face așa. Și nu poți să te lași și vorbești urât cu el și te rățuiești la în adolescență și să zicem că ai avut un asemenea tată sau o mamă isterică care urlă și tu ai ură și nu vrei să știi de ea. E, dacă n-ai biruit prin blândețe și prin îngăduințe acestea acolo, Dumnezeu nu te lasă așa. A trecut situația. Păi stai așa, că n-ai luat examenul. Deci tu trebuie să iei examenul. Și atunci, dacă, să zicem, șefa cu care se nimerește să intri la servici, o să fie exact așa cu mânie și cum știu ce și trebuie să biruiești situația așa, dacă fugi de acolo și te duci în altă parte, vecinul de lângă va fi el mânios și așa, tot de asta dai. Tot de asta dai, până nu biruiești. Până nu te faci blândețe lui Dumnezeu și îngăduitor cu toți și să-i înțelegi pe toți, tot de ăștia vei da. Deci nu scap, nu scap. De aceea, într-un fel sau într-altul, noi tot ne mirăm că... Zice, Dumnezeu, și când nu mai întâlnă nimic, și am e bine și așa, Dumnezeu, e bine și așa, ori da, am rugat 5 ani la Dumnezeu și am zis, nu mai întâlnă nimic, Doamne, cum vrei tu? Atunci mi-a dat. Păi de ce Dumnezeu așteaptă Dumnezeu până de zic, da, că nu mai întâlnă nimic? Într-un fel, pentru asta, când ajungi la măsura aceea să crezi, bine este aici, pentru păcatele mele, trebuie să stau în nostru bunios, să rapt cum pot, ii și el om săracul, vai de capul, nu știu, în clipa aia te salvează, te scoate din. Dacă zici, de ce să stau lângă ăsta, dar m-a săturat, treaba, nu ce nu fiști la să se fugă de aici. Și eu să plec, nu știu unde, să trăiesc în rai, liniștit, raiul Americii, sau raiul Germaniei. Să fac nu știu ce, să nu mai stau lângă ăsta. Tot de ăștia vei da. Șeful tău neamț te va teroriza. Va face scandal zilnic, va spune, nein, nein! Nu așa, nu așa. Și, ei, astea sunt legi duhovnicești, la asta se referea, sunt niște legi duhovnicești în sensul că nu niște legi duhovnicești imuabile, așa ceva, puse din veșnicie și tu nu le poți trece ca și gravitație sau că nu știu ce. Că, domnule, asta este, trebuie să acum mai băgăm mâna acolo, ne pare rău, trebuie să stăie mâna. Asta este, e o lege, nu se discută. Nu e lege de tipul ăsta, ci e o lege care... Lege duhovnicească care te va vindeca. Deci ea e vie, e lucrătoare, te vindecă, te ajută. Nu e așa cum e la noi. Că ne pare rău, ai mințit, te ai mâna. Ne pare rău, ai vorbit urât, taie limba. Ne pare rău, cu fagă rabit. Unii. Părintele, da. Urmă, așa spunea, că există, de fapt, legea compensației. Asta cu legea compensației, iară, trebuie să din punct de vedere duhovnicesc. Așa, nu așa... Dar... Viețile noastre, viețile nenumărați sfinți arată clar că nu a pedepsit Dumnezeu așa după cum. Păi da, ce ar fi trebuit să întâmple cu Sfântul Ciprian al Cartaginii? Nu al Cartaginii, al Antiohiei, mare vrăjitor, nu? Păi ce ar fi trebuit? Era mare vrăjitor, a făcut rău cât China. Mult. Păi dacă era o lege compensației, trebuia nu am o boală și o suferință și cu capul de perețe de nu? Și nu face Dumnezeu asta. Dacă era o lege de compensație la unul la altul sau la altul sau la altul, nu, asta nu se văd dovedește, nu se vădește. Dar să vă spun ceva. Aceste lucruri, aceste probleme așa mai fine, mai nuanțate, nu le prea gândesc noi. Noi preoții nu le prea gândim așa la chestia asta. Nici nu mergem așa de departe. Voi de câte ori v-ați gândit la lucrurile astea? Și noi suntem așa, începem că suntem super oameni. Da. Mergem așa și noi. Da. Cum o vrea Dumnezeu, de ce știm și noi. Deși noi preoții ar trebui să știm mai mult. Dar dacă nu te ajut de învățături, de sfinților, a tuturor care da mărturie spre lucrurile astea, n-ai cum să... Și atunci interpretezi după capul tău. Trebuie să fie ceva. Și atunci interpretezi după legile omenești. Dacă așa, înseamnă că așa poate să fie o legea compensației. Aici nu știu dacă putem vorbi de legea compensației. Despre legea duhovnicească, cum cea în altul Serafim, cred. Despre legea compensației, de tipul ăsta, așa, nu cred. Da. A ajuns. Și el. Da, a ajuns.
Și la viitoare este așa, știți de cămbinul slujbelor, trebuie să sfințim cu minima slujba. Și atunci, nu, că la sfințarea se înțelege, se vindere
și... Știi, și Nata Sfințitul, și părinții de la SS, și părinții de la SS, și așa, e foarte ușor să vorbești așa, știți, e foarte ușor pentru un altul și așa, și e foarte simplu. Pentru că ei deja au ajuns la cunoașterea, deci știți cum e? E ca și cum niște oameni mari, profesori universitari vorbesc între ei, știu legile mecanice, zice, nu sunt profesor de fizică, știu legile astea mecanice, optice, nu știu ce, asta e așa, trei lulele, trei lucele. deja cuvintele Evangheliilor și cuvintele slujbilor le știu aproape pe de rost. Ei, după ce le știi, este aproape pe de rost, așa, nu mai te stresesc cu, dar să spun și Sfinții cei mari, că la un moment dat treci peste cuvinte după ce ai închis mult în mintea rugăciune, mult în mintea cuvintele rugăciunii și te-ai străduit și te-ai chinit, după ce le cunoști foarte bine, asta de exemplu și noi preoții. Eu de pildă o trebuie vreo 10 ani ca să învăț cât de cât Evanghelie, liturghie, așa să știu cât de cât. Cât de cât așa. Și deja când o știi aproape dinainte, știi cam ce se zice, tot nu mai te strâi bine în carte că știi ce vrei să zici. Și deja ele cum sunt cumva atât de bine tipărite în suflet că le știi, le spui așa. Deja poți cumva să dai drumul inimii și să lucreze. Și cumva e îngrădită cumva de cuvintele Evangheliei sau ale liturghiei pe care deja le știi. E ca și cum aici, inima deja are o stăpânire asupra ei, pentru că ori tu, ca om care habar n-ai, nici nu știi bine ce se zice la Evanghelie, unde e heruvic, unde e nu știu ce să dai drumul. E ca și cum, știți ce, sunt toate aceste cuvinte ale liturghiei, sunt ca niște, cum face gard maramureșan, faci gard, aici e heruvic, aici e nu știu ce, și faci un gard așa, lac. Ei, și acum dai drumul la vițăr, vițărul e sufletul, inima. Și stă vițelul, îi zbură în sus și nu poate nici să cadă vreo paschie, nici să cădea, împrejmuit perfect. Deja ai, știi unde e gardul mai înalt, știi unde e prăpastia mai mare, ai pus deja ziduri mai înalte acolo, ai făcut tot. Și acum sufletul îi dai liber să zburde în timpul liturghiei așa și te gândești cu inima mult și mai îi dai voie să se bucure de cuvintele. Deja e îngrădită cumva, e protejată, e ajutată de atâtea și atâtea. Dar tu când habar n-ai, nici nu vrei să ai închis doar mintea rugăciunii, nu știi bine ce se zice pe acolo. Să dai drumul inimii, așa, să plutească, să simtă, e un pericol foarte mare. Adică poate fi un pericol foarte mare, da.
Îmi vreau să spun de pericolul asta, pentru că și notul Serafim s-a confruntat în Germania și l-am pierdut în Franța cu așa zise convertiri estetice. Oameni care vin la liturghie, nu sunt ortodoxi și își dau drumul la inimă, cum spuneați, și fac icoanele, tămâia, cântarea și vor imediat să convertească. Și nu-i lasă înainte de a face cel puțin un an de cateheză, tocmai ca să înțeleagă rațional în ce intră.
Și de multe ori, da, cum zici tu și așa, și în America sunt lucrurile felul ăsta, și acești oameni, dacă sunt lăsați să se convertească în starea asta, chiar dacă ei par cu totul și cu totul dedicat și după aceea se poate întâmpla niște dezastre, pur și simplu, și de la erezii până la învârtoșări și împotriviri și deci nu, deci trebuie să cunoască bine cuvintele și să înțeleagă și să judece cu mintea și să treacă din toată învățătura Evangheliei și a Sfinților Părinți și așa să facă gardul împrejmuitor și atunci în altul este ușor într-un fel, pentru că el așa trăiește, cum a spus, el așa trăiește, așa face. Da, și așa face și Părintele Sofronie, așa făceau și părinții mari de la Estec și așa, sau alții de Pinatos, dar asta o fac după atâta o steneală, înțelegeți, de nu... Și asta o spun și părinții, că după ce ai, te-ai străduit și poți să dai drumul inimii, dar pentru noi, care suntem la început, se învai de capul nostru, dai drumul inimii, ca și mai dai drumul la doi cai sălbatici și tu ai bătut și tu 5 săruși, unul acolo, ce, stați în 3 săruși, stați așa, ce să stea așa, te duce în cele mai mari nebunii, faci niște prostii colosale.
Dar ce înseamnă să dai drumul la inimă?
Adică senzația, trăirea, Doamne, ce frumos am fost! Dar de aia nu-i întemeiată pe învățături, cum e o tăiată la Părinții Serafim sau la alții, pe învățătură, pe toată aceea care deja cumva învățăturile acestea domolesc inima, nu știu cum să vă zic, exact cum zice Psalmul 50, inima înfrântă și zinăită, o smeresc și o domolesc, o țin așa la măsura ei, Doamne, atât, stăt așa, cum zicea Ignatie Teoforul. Ignace Brancianino spunea că inima înfrântă și zimeită, Dumnezeu nu o va urisi. Și spune că această inimă ținută în frâu cumva, nu lăsată așa de voie, dar ținută în frâu tocmai de cunoașterea bună a Scripturilor și a învățăturii Dumnezeu sau poate experiența de lungă durată, nu neapărat, poate sunt oameni mai simpli, care nu știu așa de bine, dar o experiență de lungă durată a rugăciunii către Dumnezeu, a închinării constante, care ai avut o experiență tot mai mare, Dumnezeu. Cum e când mă rog? Și atunci îți dai seama de unele greșelile ai inimii în timp, le-ai văzut, le-ai constatat, te-ai întors înapoi, ai făcut multe eforturi de felul ăsta și ajungi la o anumită experiență și în momentul ăla ai destul de experiență să zici, exact cum veneam, de exemplu, la un pădurar, ziceam noi, pădurarul, era fusese pădurar, Dumnezeu avea experiență cu taurii, cu ăștia care erau de nestăpânit și cu caii. Când era un taur ăsta, nu mai puteai prinde. Toți, fricoși, tău, se repesea spre tine, nu știu ce, venea pădurarul, da așa mă băiat, imediat venea, nu știu ce făcea, cum îl lua, îl prindea, nu știu cum, tădea pe ele pământ. Adică, tita mai taur, dar asta avea experiență, deci, așa să vă închipuiți, și lăsa liber, lăsați-l pe aia toți, cu furcile, lăsați-l așa că îi vine de acasă, nu-ți venea să crezi, ce poți să-i fac cu ăsta, domnule? Dom'le, așa, că nu știu ce-i făcea pe acolo, că îl dădea căl de pământ sau îl prindea. Îl prindea pur și simplu, îl prindea de nori, așa, nu știu mei. Păi, ce-mi zice, eu l-am zis de mei, că te doare foarte tare când îl prinzi de nori, așa și... Nu știu mei făcea, învârtea coada, eu sucea așa și... Dar știți că îl doare foarte tare când e aproape o frângea, știți, frângea foarte tare. Rămânea încremenică, zicea că dacă mă miște, nu pe doar. Nu știu ce făcea, ce se gândea ca un sărat. Dar oricum, domne, se bicepea. Înțelegeți? Adică, e așa să vă închipuiți bătrânii, dar nu știu ei multe, nu știu cât știu ei, cum îi lăuda în altul și îi laudă. Ei nu știu multe, poate nu au închis mintea, nu știu cuvinte adânci ale rugăciunii, dar toți zicându-le, au dobândit părinte experiență cum să stăpânești inima, când nu-i bine, când a fost o greșeală, ce se întâmplă când îi dai drum așa, ca la... Așa, și atunci sunt ca ăsta, ca pădurarul ăsta, care știe cum să-l prindă taurul, care știe cum să-l țină sluga. Ori tu ce să știi, nici experiența rugăciunii de ani de lungați nu ai, nici cuvintele nu le cunoști bine, nici ești pe tine afară complet. Adică, cum zicea fratele, avea un bou mare, mare, aproape de 800 de kilograme și cel mai mare. Și ăsta, domne, el nu-și dă seama ce putere are. Și era în tine, acolo, adolescent, și zicea, frate, m-a zis, mă spunea, într-o mirare, și zicea, dom'le, dacă ăsta și-ar dea seama, dă-mi acasă. El nu-și dă seama ce mare e. Adică, el nu-și dă seama, e sărăcuțile așa, era ca un Ferdinand, așa, dacă știți. Așa, e punea în călare pe el, ne ducea, nu avea nicio... El nu-și dă seama, săracul, că e așa de puternic. Ei, da, asta nu știu ce am spus, asta n-ai nicio legătură. Da.
Că vorbim mintea în inimă, ce înseamnă? Că vorbesc cu părinții și n-am înțeles niciodată.
Deci este un subiect și o chestie de
30-30. Să ținești mintea cu inima.
E același lucru de care vă tot spun. Ce înseamnă să pobori mintea în inimă? Adică, ce înseamnă? De ce nu zic părinții, domnule, dați drumul la inimă, să urce la minte? Nu zice dați drumul la minte, la inimă, ci mintea așa, înțelegând scripturile, înțelegând rugăciunile, o coboră în inimă, e ca și cum a venit pădurarul ăla și, domne, hai să vedem cum rânduim inima, cum o ținem bine, cum o hrănim, cum ce facem cu ea. Dați drumul inimii! Ce-ar face inima? Vai de capul nostru! Ca și o hergherie de cai care au o razna pe aici, peste tot. Ce mai putem face? Cine mai poate fiindă? Nu, ci să cobor tu ca un bun cunoscător, ca unul care deja știe aceste rânduiele ale inimii și să știe cum să o țină stăpânire și care să știe și să o hrănească, să știe și să-i dea la vreme ceea ce îi se cuvine, să știe și să nu o prigonească prea mult, să-i dea și libertate la vreme, să o lase și să se bucure, cum am făcut eu, v-am mai spus, cum am făcut eu cu un gherghițel sărac, care nu era obișnuit el să iasă afară, el venea ținut numai ca un vițel să-l mănânce toată ziua și dădeam cu apă la... Și nu era obișnuit fițelul. Ăsta va deveni mai târziu boul ai mei. Și fițelul săracul, când i-am dat prima oară în viață drumul, atât a fugit că a leșinat. Ați mai văzut la acel vițel leșinat? Ea a leșinat vițelul. Și-a dat-o ghivez pe cap și-a căzut. Și fugea și bea din apă și iară. Și-a mai dat, a stat așa în loc, a dat-o ghivez pe cap și-a căzut. Și noi, ca niște experimentat, nu s-o cum, moare! Și bunicul, nu, moare! Lăsați, că își revine imediat. Bunic, știindu-me chestia asta, știa! Mai văzuse inimi de astea. Adică, trebuie să-l ții, și zicea, băi, și ne certa, băi, trebuie să-l luați de un lanț, dar să-l țineți mai strâng, nu să-l lăsați așa. Și parcă altfel zi se înțelege că inima înfrânge și mi-e, domne, ții de lanț inima, stai așa inima, o duci, buzi cu ea puțin. În sensul că zicea, cu ce-a spui el cu lanț așa, dar mai ține, nu fugi mă chiar așa, mai stai, mai duci, ai nu știu ce, mai nu știu cum. Că e săracul, fai. Așa e și inima noastră, adică dacă îi dai drumul, face niște prostii și a zis, când îi dăm drumul așa, când ne îndrăgostim, îi dăm drumul, facem niște prostii de folosat. Facem toate prostiile dacă e vorba să facem, suntem în stare să ne sinucidem în numele, nu știu, adevărul, trăite de noi, senzații. Asta e realitatea, asta e inima, inima e păgână. E un altru lui e într-un fel ușor să vorbească de inima lui care e de, cumva deja descălită, lucrată. Și zice asta, dar ar trebui să cunoaștem și toată învățătura asta pe care v-am zis ca să înțelegem cum să dai drumul la inimă. Nu așa? Și da, eu cred că înțelegeți.
Nu că eu am citit despre pogorârea mintei noastre ca etapa rugăciunii inimii. Și nu am în ce constă.
Dar despre asta a spus, trebuie să vorbim mult și nu avem timp acum, cât din
ceasul. Dar
ține care asta? Care asta?
Se pare așa, o bine și ne spune să lucrurile
astea. Cine? Hai mă, fii tumită, hai să
zicem.
E ca și cum ai zice, domnule, ce să vorbim noi despre rai și ăsta, că oricum nu le dă unii. Adică, hai fi serioasă, nu. Păi dar măi, dar cum, să nu, cum să-ți dorești așa ceva dacă nu ți se vorbește despre așa ceva? E ca și cum ai zice, domnule, ce să spun eu, nu știu, nu am exemplu acum. Dacă te tocmai aflând despre ele, trebuie să-ți dorești și să ajungi frumos la ele, că altfel ce să faci? Să stăm în necunoaște numai ca să nu ne supăm. Să stăm în lene, liniștiți că oricum nu te faci nimic, sau ce să facem? Care este? Ăsta ce le-a zis eu despre facere sau ăsta ce le zic eu? Da, uite, vorbim despre viței și chestii ce nu asta. Că nu-s greu de... Ce e așa greu? Nu e așa greu. De fapt, tradus în cuvinte este. Închideți cât puteți mintea în cuvintele rugăciunii, lăsați și inima să participe cât mai mult la aceste cuvinte ale rugăciunii, dar păstrați-vă în aceste cuvinte ale rugăciunii. Adică nu lăsa rugăciunea, ei, pentru părinții cei mari de pildă, când se povestește Sfântul Iosif Isihastru. Zice, noi când ne rugăm, așa facem. Stăm în picioare și începem să ne gândim la faptele minunate ale Mântuitorului nostru. Citim Scriptură sau nu citim, sau așa, stăm așa în picioare și ne gândim la toată viața Mântuitorului, tot ce a semnat lucrarea Mântuitorului în lume, la minunile făcute de la... Și așa se îngăzește inima noastră și așa ne... Vă dați seama ce bine știau faptele Mântuitorului, ce bine citiseră, încât ei numai gândindu-se și așa, unii cu lacrimi, unii cu multă bucurie, alții cu fiecare, se încingeau așa de dragoste pentru Dumnezeu. Ei, după ce se încingeau de această dragoste, încercau rugăciune, pe care o prindeau în cuvintele rugăciunii și mergeau o vreme în cuvintele rugăciunii și la un moment dat nu mai contau cuvintele rugăciunii, care era atât de puternică. De exemplu, ziceai, dar Tu, Doamne, Tu nu ne-ai lăsat pe noi niciodată și Tu nu ți-a aduce aminte cum Te-a lăsat nu știu când și nici nu mai ți-a aduce aminte nimic de fapt. Trăiești atât de mult starea aceea că Dumnezeu este Cel care nu ne-a lăsat niciodată și care ne este dat de săvârșit, încât se aprinde inima ta și plângi cu bucurie și cu ore întregi și trăiești într-o stare aproape de extaz. Ei așa făceau. Pentru începător nu-i bună starea asta. Noi ce prost, noi o luăm razna când ne ajungem. Deci noi nu facem, pentru începător trebuie să ține de cuvintele rugăciunii. Ai momente de bucurie, să zicem, citești ceva și te bucuri. Numai puțin. Citești ceva și te bucuri în momentul ăla. Dar în momentul în care simți că ți se încinge inima, că așa, tu care ești începător, ar fi bine să te oprești, să te calmezi și să continui cu cuvintele rugăciunii. Deci să o ții înfrântă și merită. Nu că, lasă că simt și eu ca Iosif Isihastru. Nu, acolo e periculos, totuși periculosul e așa. Gândiți-vă la părintele Cleopa, omului Dumnezeu, care în timp ce era prin pustietăți singur, în timp ce citea rugăciunea Bunei Vestiri, canonul de părinte, canonul către Buna Vestiri, al Bunei Vestiri, și acatistul a simțit o aprindere a inimii, dar în același timp și o tămâie, parcă un miros dumnezeiesc în afară, dar și o aprindere a inimii extraordinară. În clipa aia s-a oprit. N-a zis, inimă gata, hai, zboară, uite, simți bucuria și nu, a zis, domnule, nu știu. Nu sunt atât de experimentat să-i dau drum acum inimii, dacă e de la diavol, dacă e o șelare, dar dacă eu mă voi mândri până, nu-i dau drum, înțelegeți? O țin așa și zicea, m-a oprit, în clipa aia m-a oprit, gata. Așa cum zic și părinții, dacă citesc pe rugăciunea inimii, dacă în timp ce rugăciunea inimii începe să se încălzească inima, așa și o căldură puternică și o lumină, parcă să te oprești atunci, mai bine să te oprești, să întrebe duhovnic, să vezi cum trebuie să urmezi și ce trebuie să faci. Nu, zici, lumină de care zicea Sfânt Ioan, bucuria pe care... S-ar putea să fie o mare înșelare. Și atunci, inima înfrântă și zmerită, trebuie să ții tot timpul sub cuvintele rugăciunii și cu multă smerenie așa. Stai așa inima, dar cum? Unde o iei? Dar ce faci? Ca pe vițel, stai așa voi. Unde fugi? O iei razna? Nu, s-ar putea să cazi într-o pastie. Adică, asta este. Și la un moment dat, eu cred că te poate învăța Duhul Sfânt încât să ajungi, cum zicea Sfântul Ioan, că a venit Duhul cel Mare și acum nu mai, niciun cuvânt nu mai zic nimic, ci doar trăiesc starea aceea, și se numește deja mare, în care, ce să zicem, înceapă, cum zicea Părintele Cleopa, că să te rogi o căruță de rugăciuni și poți să-i dai drumul la inimă. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astăzi ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Păi, e fix. Trebuie să mergem la atelierul duhovnicești. Mai întâlnim de seară. Deci e de folos. E de folos să vorbim despre chestiile astea. Pentru că putem vedea că ne-am făcut o meșelor din urmărea asta. Nu știu, am venit.